Šajā mācību gadā valsts aizsardzības mācību brīvprātīgi īsteno 182 izglītības iestādēs, kur priekšmetu apgūst ap 9,5 tūkstoši jauniešu, savukārt nākamajā mācību gadā paredz, ka tie būs jau aptuveni 28,5 tūkstoši. Pašreiz visi izaicinājumi, kas bijuši gan ar izglītības iestādēm, gan ar jauniešiem, esot ļoti konstruktīvi novērsti, bet vēl nesot pamata lielam optimismam. Tā valsts aizsardzības mācību norisi līdz šim vērtē jaunsardzes centra direktors pulkvedis Aivis Mirbachs.
Iestādes, kuras tagad ir pieteikušās un jaunieši. Visi ir uz brīvprātības principu. Līdz ar to, manuprāt, mums ir jābūt piesardzīgiem ar tiem datiem, jo, ja es kaut ko izvēlos brīvprātības kārtībā, protams, ka mums būs labāka attieksme pret to. Aptaujas ir pārsteidzoši labas, bet es neberu cukuru pagaidām pār šo projektu.
Kādu laiku ir izskanējušas bažas, vai būs iespējams nodrošināt instruktorus, kas mācības vadīs. Kā norāda jaunsardzes centra direktors, šobrīd apmācīti 266 jaunsargu instruktori, kuru skaits nedaudz palielināsies un kas jau ir spējīgi apmācīt jauniešus. Tomēr vēl vismaz trīs izaicinājumi paliek un viens no tiem saistīts ar mācību slodzi. Aizsardzības ministrija ir vienojusies ar izglītības un zinātnes ministriju, ka sākotnējo 144 stundu programmas vietā realizēs 112 stundu programmu, saglabājot visus valsts aizsardzības mācības moduļus, dažus tematus nododot īstenošanai citiem mācību priekšmetiem. Taču kā konkrēti mācības organizēs skolās joprojām skaidrības nav. Proti valsts nav definējusi, vai aizsardzības mācību skolu programmās iekļaus uz citu mācību priekšmetu rēķina, vai arī palielinot skolēnu kopējo noslodzi. Ar mācību stundu plānu sakārtošanas un realizēšanas grūtībām ir saskārusies Viļānu vidusskola. Kā stāsta skolas direktore Ilze Valeniece, jau kopš šī mācību gada sākuma 10. Klašu skolēni vienu reizi mēnesī piekdienās apgūst valsts aizsardzības mācību.
Tajā piekdienā, kad tiek ņemta valsts aizsardzības mācība, tad skolēniem vislabākais ir nodrošināt to visu dienu, kad viņi darbojas ar valsts aizsardzības mācību. Līdz ar to mācību stundas, kas bija paredzētas tanī dienā, piemēram, iepriekšējā nedēļā, tās stundas nevar notikt. Bet mēs, protams, meklējām šīs alternatīvas un tad šis stundu saraksts tiek izmētāts arī pa visu nedēļu. Tās piekdienas stundas un attiecīgi vai nu tās ir nutās stundas, vai nu tās ir atkal kaut kādas beidzamās stundas, kuras mēs tā kā pakārtojam tajā nedēļā. Šobrīd mēs šo te kompromisu esam atraduši. Tā tas arī notiek, un tie bērni piekdienās iet uz valsts aizsardzības mācību. Viņiem ļoti patīk.
Lai valsts aizsardzības mācību ieviestu, šajā mācību gadā plānu pārskatījusi arī Rīgas valsts vācu ģimnāzija, kurā priekšmetu mācās visi 10. Klases skolēni. Skolas direktores vietniece izglītības jomā Inga Riekstiņa skaidro, ka ģimnāzijā ir 4 paralēlās 10. Klases, tāpēc skolēni sadalīti 8 grupās un mācības notiek visiem vienlaikus.
Es varētu teikt, ka sarežģījumi īstenībā nav. Tāpēc, ka jaunsardzes centrs ir ļoti atsaucīgs, tāpat mūsu skolēni to uzņēma ļoti pozitīvi un arī vecāki 10. Klašu, tātad pie mums ierodoties, mēs uzņemam visus no jauna 10. Klasē, es zināju, ka mēs to piedāvāsim, tātad tā bija arī viņu izvēle. Principā vienīgais izaicinājums ir, kā saliet stundu saraksts, lai ievērotu visus normatīvos aktus par to, cik ir stundas nedēļā, dienā un tā tālāk.
Tāpat izaicinājumi, ar ko skolas saskaroties, esot saistīti ar infrastruktūru, kā nodrošināt telpas, izveidot autos un daudz ko citu, kas ir nepieciešams, lai kvalitatīvi varētu nodrošināt mācības. Tāpat arī izaicinājums esot tas, kā vērtēs valsts aizsardzības mācību, vai skolēnam piešķirt ieskaitīts, neieskaitīts, vērtēt ar atzīmi vai arī citādāk. Latvijas izglītības vadītāja asociācijas prezidents un Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Rudolfs Kalvāns uzsver, ka lai viss izdotos, daudz esot atkarīgs no iestāžu vadītāju, skolu un pašvaldību attieksmes un arī vēlmes valsts aizsardzības mācību ieviest.
Siguldas pašvaldība mēs vienojam. Paņemam visas 4 skolas, kurās ir 10. 12. Klases. Visi, tad 10. pagājuši gadu obligāti, visi piedalās šajā kursā, visi sadarbojas šajā gadījumā ar Vidzemes pārvaldi, jaunsardzes centra un ejam uz priekšu, negaidam septembri. Esam gatavi, izgrozam savus mācību plānus, bet izdaram, nu nav tur tas velns tik melns.
Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijā lemts līdz marta beigām risināt radušās neskaidrības saistībā ar valsts aizsardzības mācību un tad attiecīgi turpināt iesāktās diskusijas un darbu. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.